тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Сондай-ақ, АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қытайға сапарында ол елдегі адам құқықтары жайына баса назар аударады деп күтілген еді. Сондай-ақ, Алматыда әділсөз халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен ақпараттық даулы мәселелерде журналистің сөз бостандығын қорғаудағы сараптау бағасын жетілдіру тақырыбында қоғамдық тыңдау өтуде. Осы және өзге де хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне көшсек. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша Ислам банктері басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түріне инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін Ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деп отыр. Бұл жөнінде өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап береді.
Осы аптада Жакартада өткен әлемдік ислам экономикасы форумында саясаткерлер мен іскер топтар ислам қаржы құрылымдарының саналы түрде жасаған сақтығын мадақтады. Олар ислам банктерінің басты әріптестері сияқты ғаламдық қаржы дағдарысынан қатты зардап шекпегеніне, бұл банктердің исламға жатпайтын зиянды активтерге инвестиция салмағанынан деп отыр. Индонезия президенті Сусила Бамбанг Юдхойонаның айтуынша, қаржы дағдарысы банк пен қаржы саласындағы ислам шарттарының мықтылығын дәлелдеді. Оның атап көрсетуінше, батыстық банктер исламшыл банктерден көп нәрсе үйренуі тиіс. Президент Сусила Бамбанг Юдхойона Ислам банктерін ғаламдық экономикалық дағдарыста көбірек жетекшілік рөл алуға шақырды. Шындығында Құрандағы тыйымдар исламдық қаржы институттарының батыстық банктер сияқты жұмыс істеуіне қиындыға келеді. Мәселен, ислам заңдары ішімдік және харам саналатын шошқа етін сататын немесе құмартатын ойындарға қатысты бизнеске ақша салуға тыйым салады. Ол деген ислам банктері өздерінің клиенттеріне банктегі депозит қаржысы исламға қарсы кәсіптік шараларға салынбайтындығына сендіру керек. Исламды қаржыландырудың тағы бір негізгі шарттарының бірі Құранда тыйым салынған әл-риба, өсім алушылыққа жол бермейді. Мұнда несие немесе депозит ақшаға өсім пайызын төлеуге болмайды. Ислам заңдары бойынша банктен қаржы тек жылжымайтын мүлік пен заттай әрі алтын, жер алу немесе жабдықтар сияқты материалды активтерге беріледі. Исламды қаржыландыру жөніндегі кітаптың авторы голландиялық Абдул Гафур Азаттық радиосына берген сұхбатында шариғат заңдарында ислам банктеріне өсім әкелетін ипотекалық несие беруге тыйым салынады. Бірақ шариғат заңы жылжымайтын мүлікке тікелей ақша салуға жол береді деді.
They go for mostly real estate and the kind of a thing. And when real estate buy...
Ислам банктері көбіне жылжымайтын мүлік пен осы сияқты нәрселерге көбірек ақша салады. Енді жылжымайтын мүліктің бағасы түскен кезде банктің де құндығы қызарының бағасы түседі. Бұл олардың жылжымайтын мүлікке тікелей инвестиция салу салмауына немесе қорғануына байланысты болады. Мұнда сіз ислам банктерінің күші туралы жалпы ештеңе айта алмайсыз. Ол әрбір жеке банкке өздерін қалай ұстағандарына байланысты, дейді Абдул Гафур. Кейбір консервативті ислам ғалымдары қор биржаларына ақша салудың өзі құмартудың бір түрі деген тұжырым жасайды. Ал оған қасиетті кітап Құранда тыйым салынған. Бірақ басқалары ондай Құранда айтылғандарды басқа жағынан келтіріп, өздерін қор биржасындағы акцияларды сатуға арналған саудаға қатыспасақ болды деп айтады. Ондай исламшыл банктер дивиденд иеленуге жол беретін әдеттегі акцияға инвестиция салады. Исламды қаржыландыру бойынша белгілі сарапшы Нил Миллердің айтуынша, ислам банктері бүгінгі дәстүрлі банктерге үлгі болуы керек.
The thing about Islamic banking, at the end of the day, in some respects, it's going back to banking as it used to be.
Ислам банкі туралы жағдай ақырында кейбір мәселеде банк ісін бұрынғы жолға қайта түсірді. Ол басым түрде қарым-қатынас пен қауіп-қатерді сараптауға, кейбір арнайы жобаларда немесе бір компанияны қаржыландыруда қауіптер мен байланыстарды түсінуге негізделген. Адамдарға сондай негіздерге көшу керек, дейді Миллер. Бирок бул сарапчынын сөзүнө караганда, бүгүнкү каржылык дагдарыста иммунитетти сактап калуу үчүн исламдык банк болуу гана жеткиликсиз. Исламдык каржылык акпарат кызметинин башчысы Фирас Аби Али, ислам банктери жалпы алганда кредит дагдарысын оңтайландырууда жакшы жагдай тауып отур деген пикирлер менен келиси отуруп, башка банктердеги тураксыздык менен дүрбөлөң кээ бир мусулман эмес адамдарды ислам банкине келүүгө итермеледи деп отур. Бурунку совет элдери Орталык Азияда исламдык каржы курулумдарын заңдык жол менен куруу чаралары колго алына бастады. Акпан айында Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев элде исламдык банктын курулууна жол ачатын заңга кол койду. Кыргызстан парламенти де өткөн аптада исламдык каржы негиздерин элдеги банк жүйөсүнө енгизүү жөнүндөгү заң жобасын макулдады. Бул тургуда Казакстандык Кавсар консалтинг компаниясынын аткаруучу директору Едигей Алпысбайдын айтуунча, ислам банктери тууралуу заң Казакстан нарыгына кошумча каржы институттарын алып келеди. Осы жылдын аягына дейин Казакстанда 1-2 ислам банкы ашылады деп жоспарланып отур. Ислам банктеринин артыкчылыктарына токтолгон каржыгер сарапчы Галым Байназаров болсо, асиресе аул калкы үчүн бул ислам банктери үлкен көмөк болатындыгын айтады. Калым Байназаровтун айтуунча, бул банк аулдагы кепилге коятын дүйнө мүлкү жок кедей кепшикке пайдалы. Улардын эрекшелиги сол, бастаган жумуштарындагы кыйындыкты жобанын ээси менен бирге көтөрөдү. Эгер бастаган жоспарларында кинара табылып кыйындыкка кездессе, онда банк те жеке кәсіпкер де онун ауыртпалыгын катар тартады. Мындай банк жүйөсү Казакстанга өтө керек. Бул бизнеске жанашып жумуш иштейтин банк, деди каржыгер сарапчы. Бирок сын айтуучулар мында болуу мүмкүн инвесторлор акчасын ислам банкине салуудан бурун өз зерттөөлөрүн жүргүзүү кажет деген сыяктуу маселелер бар экенин айтады. Тагы башкалары болсо, исламды каржыландыруу ғаламдық каржы жүйесіндегі проблемалар мен әсіресе жылжымайтын мүлік бағасының түсуі тәрізді мәселелермен тығыз байланысты болғандықтан, келешекте дағдарыс ислам банктеріне де әсер етуі мүмкін деп отыр. Сонымен қатар исламды қаржыландыру тақырыбында кітап авторы Абдул Гафур ислам банктерінің қаржы дағдарысынан кеңінен қорғалғандығы туралы ештеңе жоқ екендігін айтады.
Кадырмен тыңдарман, халкаралык тақырыптағы Азаттық радиосунун бағдарламасын назарларыңызға сундық. Ислам банктері ғаламдық қаржы дағдарысының әсерінен әдеттегі банктерге қарағанда жақсы шығып келеді. Себебі шариғат заңдары бойынша ислам банктері басқа қаржы құрылымдарының баланс көрсеткіштерін құлатқан зиянды активтер түріне инвестиция салуына болмайды. Бірақ кейбір сарапшылар жылжымайтын мүлік бағасының құлауы шариғат заңдарымен жұмыс істейтін ислам банктеріне алдағы күндерде көлеңкесін түсіруі мүмкін деп отыр. Осы жөнінде хабарлап өттік. Шағын құлақтандырудан Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. АКШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон осы қызметтегі алғашқы шетелдік сапарында Азия елдерін аралады. Ол Қытайға сапарында ол елдегі адам құқықтары жайына баса назар аударуда деп күтілген еді. Алайда мәселе басқаша болды. Ақпанның 16-сы мен 22-сі аралығындағы Азияға сапарында АКШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Жапония, Индонезия, Оңтүстік Кореяға барып, соңында Қытайға ат басын тіреген болатын. АКШ қазынасы Қытайға 696 миллиард доллар қарыз. Клинтон ханымның сапар барысындағы мәлімдемесі басқадан бұрын қытайлықтардың өзін қатты таңғалдырса керек. Ол өз мәлімдемесінде Қытайдағы адам құқықтарының сақталуындағы көлеңкелі әрекеттер қос ел байланыстарына әсер етпеуі керек деді. Клинтон өзі мінген ұшағы Бейжіңге қонбас бұрын-ақ ұшақ ішінде журналистерге берген сұхбатында оларды біраз шошындырып тастаған болатын. Сапар барысында адам құқы мәселесі көтеріле ме деген сауалға мемлекеттік хатшы, олардың аталған сұраққа қалай жауап беретінін біз білеміз. Себебі мен Қытай басшыларымен осы тұрғыдағы сөйлесулерді 10 жылдан аса уақыттан бері жүргізіп келемін. Біз оларға бұған орай талап қоя береміз. Алайда біздің бұл талаптарымызға әлемдік экономикалық, әлемдік климат және қауіпсіздік дағдарыстары өз әсерін тигізбеуі тиіс деген еді ол. АКШ мемлекеттік департаменті ақпанның 26-сы күні жариялаған адам құқықтары бойынша жылдық баяндамасында Қытайды адам құқын аяққа басу мәселесінде өте ауыр қылмыстар жасап келеді деп айыптаған болатын. Клинтонның мәлімдемесі мен аталған баяндаманың жарық көруі көптеген азаматтар көкейінде Обама әкімшілігінде идея сәйкестігінің қаншалықты дәрежеде реттеліп отырғаны туралы күмән қалдырған еді.
Washington Post газеті Клинтон ханымның сөзін әлемдегі құқық қорғаушыларға тұсау болып, Обама әкімшілігі туралы теріс көзқарасқа мұрындық болатын болды деп сынаған еді. Қытайда демократиялық өзгерістерді жасауға шақырған Хартия 08 деп аталатын манифесті әзірлеуге көмектескені үшін түрмеге жабылған ғалым Лю Джобобо сияқты азаттық пен еркіндік үшін күресуші әлемдегі белсенділердің үмітіне Клинтонның сөзі көлеңке түсірді деп Washington Post газеті қатты сынға алды. Amnesty International ұйымы болса, Клинтонның Қытайға қатысты көзқарасынан көңілдері қалғандарын арнайы мәлімдемесінде жариялап отыр. Өкініштісі сол, ақпандағы сапарына дейін Клинтон ханым адам құқын қорғау мәселесінде Қытай халқы үшін қаһарман деп есептелуші еді. Ақштың бірінші ханымы кезінде 1995 жылы Хиллари Клинтон әйелдер құқына байланысты Біріккен ұлттар ұйымының конференциясын өткізген болатын. Сол жолы Қытайға барған мәртебелі қонақтар ішінде алғашқы боп Қытайға қатты сын айтқанда Клинтон болатын. Құқық қорғаушылар арасында мынандай да пікір бар. Клинтон ханымның бұл сапарында Қытайға жұмсақ мінез танытуы бәлкім президент Барак Обама әкімшілігінің сыртқы саясатындағы өзгерістерінің белгісі болар. Сонда экономикалық мәселенің адам құқығынан жоғары боп кеткені ме, дейді олар. Келесі бір сарапшылардың пікірінше, мүмкін өзгеріс осынау сауалдың мазмұнында емес, Клинтон ханымның мәселені жұмсақ үнімен жеткізуіндегі иірімдерінде жатқан болар. Бәлкім Клинтонның бұл мәлімдемесі басшысының көзқарасын білдіруі болар, деген тектес сауалдар мен болжамдар үдеп тұр. Президенттік сайлау алды науқанында Барак Обама ақштың сыртқы саясатында диалогтар мен нюанстарға ерекше мән беретінін айтқан болатын. Әлемдегі адам құқының қорғалуы мәселесінде құрғақ ұрандардан көрі азаматтардың тұрмыс деңгейі мен олардың құқықтарының қорғалуын жақсартуға бағытталған нақты қадамдарға көп жүгінетінін Обама қайталаумен болған еді. АқШ мемлекеттік департаментінің ақпанның 26-сы күні жариялаған адам құқықтары бойынша жылдық баяндамасымен таныстыру барысында Клинтон ханым адам құқықтары құндылықтарының өз қызметіндегі ең басты мәселе боп қала беретіндігіне сендіруге тырысты.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үшіреп www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Чехияда тұтқындалған аты қазақ босқынның бесеуі босатылды. Қырғызстан президенті Құрманбек Бәкеев Манас әуе базасына қатысты АқШ пен келіссөз өткізуге дайын екенін мәлімдеді. АқШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон НАТО-Ресей байланыстарын қалпына келтіруге шақырды. Украина қауіпсіздік қызметі Укртрансгаз компаниясында тексеру жүргізді. Сондай-ақ 5000-нан астам адам Судан президентін қолдап Хартумда шеру өткізді. Ал Махмуд Аббас пен Хиллари Клинтон Иранды Палестина халқының істеріне араласуын тоқтатуға шақырды. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда әділ сөз халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен ақпараттық даулы мәселелерді журналистің сөз бостандығын қорғаудағы сараптау бағасын жетілдіру тақырыбына қоғамдық тыңдау өткізді. Сондай Қазақстанның қоғам қайраткері әрі белгілі саясаткер марқұм Болатхан Тайжан атындағы қор құрылды. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарманы, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз.
Алматыда әділ сөз халықаралық ұйымының ұйымдастыруымен ақпараттық даулы мәселелерде журналистсің. Сөз бостандығын қорғаудағы сараптау бағасын жетілдіру тақырыбында қоғамдықтың да өтуде. Екі күнге созылған жиынның алғашқы күні азаматтың ар-намысы мен іскерлік беделіне нұқсан келтіру турасында сөз қозғалды. Айта кету керек, дәл осы уақытта Алматыда бір топ оппозиция өкілдері мәлімдеме жасады. Мәлімдемеде Тасжарған газеті мен автор Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға Медеу аудандық соты салған айыппұл мөлшерін 30 миллион теңгеге дейін көбейткендіктерін наразы екендерін жеткізген. Олардың пайымдауынша аталған сот шешімінің саяси астары бар. Бұл тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын тұншықтыру мақсатында жасалып жатқан іс. Сондықтан билік өкілдерінен республикадағы сөз бостандығын шектеуді доғаруды талап етуде. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Биылғы қаңтардың 16 күні Алматының Медеу аудандық соты Тасжарған газетінде 2008 жылы сәуір айында жарияланған Байғұс Латифундис атты мақалада парламент депутаты Рамин Мадиновтың ар-намысына тиетін сөздер айтылған деп тауып, Мадиновтың пайдасына Тасжарған газеті мен мақала авторы Алмас Көшербаевтан жиынтық 3 миллион теңге өндіріп алу туралы шешім шығарған болатын. Алайда Алмас Көшербаевтың апелляциялық шағымын қараған Алматы қалалық соты оларға Медеу аудандық соты салған айыппұл мөлшерін 30 миллион теңгеге шамамен 200 мың долларға дейін көбейтті. Бұл істегі талапкер парламент депутаты Роман Мадинов өзінің ар-намысына тиді деп журналист пен газеттен 300 миллион теңге өндіріп алғысы келгенді. Құқық қорғаушылар бұл сот шешімінің саяси астары бар деген пікір білдіруде. Ал қоғам, саяси партиялар мен мемлекеттік емес ұйымдар өкілдері бірігіп жолдаған мәлімдемеде елдегі тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарына деген қысымның тоқтатылуы талап етілген. Олардың пайымдауынша, әр жазылған сөздің астынан кір іздейтін болса, бүгінде барлық журналистерді сотқа тарту жаппай белең алып кетпек. Ал әділ сөз халықаралық сөз бостандығын қорғау қоры ұйымдарының мамандары бүгінде Алмас Көшербаев сынды басы бәлеге қалған журналистерді қорғайтын мамандар жоқтың қасы дегенді айтады. Қордың қоғамдық сараптама орталығының жетекшісі Ғалия Әженова осы күні сараптама жасайтын мамандарды даярлау ісі қолға алынғандығын жеткізді.
Жақсы білікті маманды біз қазір қайдан жандандырып жатырмыз, соларды шақырып методиканы үйретіп, яғни сол арқылы журналистерді қорғау. Жақтау емес, қорғау. Егер де олардың құқықтарына нұқсан келтірілетін болса.
Осылайша Алматыда бас қосқан мамандар бүгінгі таңдағы бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген мәтіндерді лингвистикалық талдау маңыздылығы жайында сөз қозғады. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының азаматтық істер жөніндегі алқа төрағасы Мұсабек Әлімбековтің айтуынша, азаматтардың жеке басының ар-намысына нұқсан келтірген бапқа қатысты 2007 жылы 192, ал 2008 жылы 230 сот процестері орын алған.
Есеп бойынша 2007-ге қарағанда 2008 жылы ар-намыс, ар-ұжданды қорғау істерінің көбейгені рас, бірақ мына баспасөзге байланысты көбейтіп айтуға болмайды, өйткені оның ішіндегі бар болғаны 17-20% көлемінде ғана баспасөздің қатысы бар.
Баспасөз беттерінде кез келген журналист жекелеген тұлғалардың ар-намысына әдейі нұқсан келтіру мақсатында материалдар жазбайды, себебі ол заңға қайшы келеді, дейді Ғалия Әженова.
Журналист қауымында біз 100% деп айтатын болсақ, соның мүмкін 1% мүмкін шынымен де бір арампиғылмен біреуді қаралау мақсатында жазған шығар. Бірақ менің ойымша, журналистің рөлі ерекше ғой. Ол қоғамдық мәселелерді көтеру үшін, негізі қоғамның өте көкейкесті мәселелерін көтеру үшін жүреді. Сол себептен осы тұрғыдан қарайтын болсақ, журналистер арам оймен жазбайды. Олар бір кемшіліктер туралы жазады. Олар бір нәрсеге назар аудару керек деп жазады.
Қоғамдағы кемшіліктерді түзету мақсатында жарық көрген мақалалар тиісінше сол кемшіліктерге жауапты азаматтарға ұнамайды, дейді маман. Сондықтан осындай даулы мәселелерге тап болған журналистерді қорғау мақсатында соттық лингвистикалық сараптаманың маңызы зор, дейді филология ғылымдарының кандидаты Әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің доценті Роза Тапалова.
Эта экспертиза очень важная, поскольку
бұл сараптама өте маңызды. Олай дейтінім, соттық лингвистикалық сараптама арқылы мәтіндегі сөз дердің астына үңілуге болады. Сол арқылы айтылатын ойдың түп тамырын анықтап бере алады. Қазіргі сот процестерінің бұл сараптаманы жүргізу үшін бір ғана адам белгіленеді. Алайда ол жерде филолог та, психолог та қатар жұмылдырылуы керек. Бұл жерде жазылған мәтінді жан-жақты сараптап барып, белгілі бір шешім шығару керек.
Судебно-лингвистическая экспертиза имеет важное значение.
Алайда Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің сараптама орталығының бас маманы Әсет Сыбанқұлов бүгінгі сот процестерінде соттық лингвистикалық сараптама кешенді түрде жүргізілетіндігін алға тартады.
Экспертиза, она у нас называется судебная психология.
Біздің тілде ол соттық психологиялық филологиялық сараптама деп аталады. Ол әрине соттың қаулысымен жүзеге асырылады. Бұл процессуалды қызметтің бір түрі болып есептелінеді.
То есть чисто процессуальное обслуживание.
Осылайша құқық қорғау органдары өкілдері соттық сараптама жасайтын мамандар бар десе, сөз бостандығын қорғайтын қор мамандары олардың жеткілікті дәрежеде білікті емес екендігін айтады. Дейтұрғанмен соңғылары бұл тақырыптың жан-жақты көтерілгендігінің өзі жақсы қадам екендігін атап өттім. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттык радиосу окурманын оюнан, тыңдарманын талгамынан табылууга тырысат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Кадермен тыңдарман, Азаттык радиосун Казакстан тагырыбына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Казакстан коогам кайраткери ары белгилүү саясаткер маркум Болоткан Тайжан атындагы кор курулду. Кордун курултайчысы Болоткан Тайжандын улу Мухтар Тайжан. Кор әлеуметтік мәдени бағдарламаларды жасап жүзеге асырумен қатар қайырымдылық шараларымен де айналыспақ. Болатқан Тайжан Азаттық радиосының белсенді тыңдарманы және авторы болатын. Болатқан Тайжанның Совет үкіметі кезіндегі жас тұлпар ұлттық бағыттағы ұйымында жасаған жұмыстары мен өмірінің соңғы жылдарындағы ұлттық мәселелердегі белсенділігі жайлы онымен үзеңгілесі азаматтар өз ойларымен бөлісті. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Аталмыш қордың жақын болашақта қолға алатын істері жайлы Болатқан Тайжан атындағы қордың қайырымдылық кеңесінің төрағасы әрі марқұмның жесірі Айсұлу Абдуллақызы төмендегіше әңгімелеп берді.
Мынау Қазақстанның демократия жолымен жүру, соған арналған жобалар бар. Содан кейін балаларға деген көмек, бүгіннің өзінің армандап жүрген тіл мәселесі, мынау егемендікті сақтап қалу мәселесі, өткені оны да бұлжып жүрген осы егемендігімізден айырып қалмасақ деп сол мәселе. Стипендия, жақсы оқитын балаларға, дарынды балаларға, оларға көмек беру. Сондай-сондай жұмыстар.
Ал қордың қаржыландыру мәселесінде ешкімге алақан жаймаймын дейді қордың құрылтайшысы Мұхтар Тайжан. Мен бизнес саласында жүрген адам болғандықтан өзге кәсіпкерлер сияқты мен де дағдарысты бастан кешіріп жатырмын. Банктің алдындағы жауапкершілігіміз де бар дегендей. Бірақ қалыптасып отырған жағдайға қарамастан, мен қордың қаржыландыру мәселесін өз күшіммен шешемін. Қордың алдына қойған және алда болатын барлық жобаларын мүмкіндігінше үнемі қаржыландырып отыруға күш саламын. Тіпті көптеген қажетті жобаларға онша көп қаржы да кетпейді. Мысалы, дарынды оқушылар мен студенттерге тағайындалған сыйақыны төлеп отыруға өзіміздің күшіміз жетеді. Қаржы молайған сайын қор жұмысының ауқымын да кеңейте беретін боламыз. Және мен қаржыға байланысты ешкімге қол жайғым келмейді. Бірақ өз ниеттеріммен көмектесеміз деген адамдар болса, оған қарсылығымыз жоқ.
Попрощаться кому-то с просьбами.
Деді Мұхтар Тайжан. Ал кезінде Мәскеудегі студент жастардың басын қосқан жас тұлпар ұйымының негізін қалаушылардың бірі Мұрат Әуезовтің сөзіне қарағанда Болатқан Тайжан аталмыш ұйымның ісіне үлкен серпін жаңа тыныс берген екен.
Болатқан мына жас тұлпардың жұмыс мазмұнына жаңа сапа қосты. Өйткені біз енді бастағанда жас жігіттер, енді жасымыз 18-19-да сол тіліміз, ұлттық киім, ұлттық дәстүр деген үлкен мәселелерді сол әліміз келгенше көтерген едік. Ал енді Болатқан келгелі мына біздің қозғалысымыз жаңа саяси сол мазмұнда жұмыс істейтін болды және де бір жаңа бағыттар белгіленді. Өйткені ол енді туғаннан сол өте мықты саясаткер деуге болады. Біз енді мына отаршылдыққа қарсы ұлт мәселесімен көп шұғылданғанбыз. Сонда Болатханның терең-терең сол білімдері бізге өте пайдалы болды.
Сондай-ақ Мұрат Әуезов Болатқан Тайжанның кәсіби елші екендігін айта келіп, Қазақстан билігі оны бағалай алмады деп отыр.
Ал енді бүкін содан көптеген жылдар өте беделді мына елші болды. Өкінішке орай меніңше Болатханның жұмысын былай дұрыс бағалай білмеді біздің үкімет, мемлекет бастықтары. Өйткені Болатхан былай тік сөйлейтін дипломаттық өнерлер шеберлігі барлығы бар, бірақ принципиалдық мына мәселеге келгенде мысалы тіл. Болатхан ең бірінші болып мына шетел министрлігінде барлық құжаттарды қай жерде жүрсе де тек қана қазақша жазған. Оған біраз сын да болған, оған қысым да болды, бірақ ештеңеге қарамастан ол бұл позициясында өте бер.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім ұлт мәселесіндегі Болатқан Тайжанның еңбегі ерекше екенін атап көрсетті.
Болатқан Тайжанның шындығында да қазақ қоғамындағы алатын орны өте ерекше деп ойлаймын. Өкінішке орай ол кісі біздің қатарымызға кешірек қосылды. Бірақ шетелде жүрсе де ұлттық мәселені қазақ мемлекетінің мәселесін алға қойып жүрген. Кеңес үкіметінің кезінің өзінде соны жүзеге асырып жүрген азамат болған. Бірақ келгеннен кейін барып әуелі бұлар ізденіс болды онда. Отан партиясына да кірді, кеңесшісі болып тағы басқа жаққа кірді. Бірақ ат айналып қазығын табады дегенде сол қайтыс болды. Олардың алдында 2-3 жыл бұрын біздің қатарымызға қосылып, сол енді ұлттық бағыттағы азаматтармен бірге істеді. Мен сол уақытта оны жақсы таңдым. Байсалдылығы мен өзінің ақылымен өзін өзі көрсете білген адам.
Болатқан Тайжан көптеген жылдар әртүрлі мемлекеттік және елшілік қызметте болды. 2001 жылы зейнетке шыққаннан кейін де қоғамдық саяси жұмыстардың бел ортасында жүріп, ұлт мәселелерін біргісідей көтерген. Болатқан Тайжан дүниеден өткеннен кейін 2008 жылдың 26 наурызында Алматы қаласынан оның атына көше берілген. Биыл 20 ақпан күні Болатқан Тайжанның өмірден өткеніне 2 жыл толды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттык радиосун кадырмен тыңдарманы, биздин багдарламабызда хабарлар менен сиздерге үй толкундарында гана кулакдар болуп коймой, сондай хабарлардын мәтиндер менен биздин веб баракчаларыбыз аркылуу таныса аласыз. Веб баракчанын кылтын агылшын алфавиты менен таңбалар болсак azattyq.org. Азаттыктын веб баракчаларын парактай отуруда да эстен чыгармагайсыз, ардактуу тыңдарман. Азаттык радиосунун 1 сааттык багдарламасын мен Нурултай Өркүнбай жүргүздүм. Силериңизге сәттилик тилей отуруп, Азаттыктын әуедеги арналарынан табылып, хабарларыбызга үн косуп жүрүүлөрүңүзгө чакырамын. Саламатта болуңуздар.